Herra Hartmut Moraikke, onko Saksan demokraattisessa tasavallassa kapitalisteja?
Kapitalisten gibt es keine mehr in der Deutschen Demokratischen Republik. Es gibt doch noch so eine allgemeine Vorstellung, dass unter sozialistischen Verhältnissen alles, was nur nach privater Sphäre riecht, verstaatlicht, also vergesellschaftet worden sei.
Kapitalisteja ei enää löydy Itä-Saksasta. On yleinen luulo, että kaikissa sosialistisissa maissa on kaikki yksityisomaisuus valtiollistettu. Itä-Saksassa on kasvatustyön tuloksena saatu aikaan eräänlainen uusi yhteiskuntaluokka, joka ottaa aktiivisesti osaa yhteiskuntaelämään ja joka sijoittuu kapitalistisen ja sosialistisen järjestelmän keskivälille. Tätä ihmisryhmää voi kuvata siten, että he ovat aikaisemmin olleet käsityöläisiä, liikemiehiä, kauppiaita, yksityisiä yrittäjiä ja niin edelleen. Meillä Itä-Saksassa on siis suuri ja monipuolinen valtiollistettu talouselämäsektori, joka kuuluu kansalle. Tämän rinnalla on olemassa toinen talouselämän alue, vain puolittain valtiollistettu ja laajuudeltaan noin 10% koko tuotantoelämästä. Tähän jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat juuri nämä yksityisyrittäjät. Nämä yksityisomistuksen rippeet ovat tosin joutuneet allekirjoittamaan valtion kanssa sopimuksen, jonka mukaan valtio yksin huolehtii rahoituksesta. Itä-saksalainen selitys tähän valtion väliintuloon on se, että ilman julkisen vallan apua tämä yksityinen sektori jäisi liiaksi jälkeen kaikesta tieteellisestä ja teknisestä kehityksestä. Toisin sanoen siis kapitalistisella yksityiselläkin yrityksellä on sijansa itä-saksalaisessa järjestelmässä, tosin siis valtion taloudellisen kontrollin alaisena.
Tarkoituksemme on tässä ohjelmassa viskellä kysymyksiä eri aloilta ja asioista niistä tietäville henkilöille. Ja siinä välillä lukea eräitä virallisia selityksiä eri elämän aloilta. Niin sanottu virallinen vastaus kysymykseen, minkälaista rikollisuutta esiintyy Saksan demokraattisessa tasavallassa, kuuluu näin.
Oikeuslaitoksen ylin periaate on kasvattaa kansalaiset toimimaan sosialistisen näkemyksen mukaisesti oikein. Se on onnistunutkin tässä tehtävässään hyvin, esimerkiksi raskaiden rikosten lukumäärässä on selvää laskua havaittavissa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että Itä-Saksassa ei enää esiinny eräitä kapitalistiselle yhteiskunnalle tyypillisiä rikoksia ollenkaan. Meillä ei esiinny tyttökauppaa, pankkiryöstöjä, konkurssipetoksia, väärärahan tekemistä, kavalluksia. Ja sama virallinen vastaus kysymykseen, mikä on itä-saksalainen muoti?
Saksan demokraattisessa tasavallassa on kehitetty oma muotinsa, jonka lähtökohtana on kansainvälinen muoti. Itä-Saksan muoti välttää kuitenkin sen liiallisuuksia ja panee suurempaa painoa tuotteen kestävyyteen. Vähemmän tunnettua kenties on, että kaikki sosialistiset maat kokoontuvat vuosittain muotikongressiin. Tämä muotikongressi poikkeaa kapitalististen maiden muotikongressista jonkin verran. Ei esimerkiksi haluta pitää uutuuksia suurina salaisuuksina piilossa viime hetkeen asti, vaan vaihdetaan ystävällisen ilmapiirin vallitessa mielipiteitä omista muotipyrkimyksistä toisten kanssa. Jokainen osanottajamaa hyötyy tästä avomielisyydestä ja voi kehittää sitten omaa kansallista ja sosialistista muotilinjaansa kaikessa rauhassa. Saksan demokraattisen tasavallan tärkein vientimaa tämänkin teollisuuden kohdalla on tietenkin Neuvostoliitto. Sosialistinen muoti on menossa myös Afrikkaan, jossa paita- ja leninkimarkkinat ovat siis voimakkaassa nousussa.
Itä-Saksassa on vallalla niin sanottu sosialistinen monipuoluejärjestelmä, joka koostuu 5 eri puolueesta. Ne esitellään näin.
Yhteiskunnan ja valtion johtava puolue on Saksan sosialistinen yhtenäisyyspuolue SED, joka näyttää uuteen yhteiskuntajärjestelmään johtavan ainoan mahdollisen tien. Kristillisdemokraattinen unioni, CDU, on määritellyt päämääränsä sosialistisesti, koska se näkee tämän yhteiskuntajärjestelmän toteuttavan kristittyjen vaatimukset rauhasta ja lähimmäisen rakkaudesta maan päällä. Saksan liberaalis-demokraattinen puolue pitää humanistisia aatteita sosialistisen yhteiskunnan toteutuksen perustana. Puolue aktivoi erikoisesti keskikerroksia sekä pieniä ja keskisuuria yksityisyrittäjiä osallistumaan sosialismin rakennustyöhön. Saksan demokraattinen talonpoikaispuolue keskittyy ennen kaikkea modernin sosialistisen maatalouden kysymyksiin. Ja lopuksi Saksan kansallisdemokraattinen puolue, johon kuuluu muun muassa entisen natsipuolueen nimellisiä jäseniä sekä Hitler-armeijan sellaisia sotilaita ja upseereita, jotka ovat vetäneet historiasta oikeat johtopäätökset, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että sen riveissä olevat väestökerrokset ovat rauhan, demokratian ja sosialismin johtavan politiikan kannalla. Kaikki nämä puolueet ovat ilmaiseet virallisesti pitävänsä päämääränään sosialismin rakentamista ja ovat muodostaneet yhdessä niin sanotun demokraattisen blokin. Kansan kaikkien voimien liitto saa järjestyneen ilmauksensa demokraattisen Saksan kansallisessa rintamassa. Se kokoaa kaikki puolueet ja joukkojärjestöt, kaikki luokat ja väestökerrokset yhteiseen toimintaan.
Vallalla on siis monipuoluejärjestelmä, ja jokainen voi joka neljäs vuosi äänestää oman puolueensa ehdokasta. Koska perustavaa laatua olevia ristiriitoja ei kuitenkaan Saksan demokraattisessa tasavallassa ole, hyväksyvät eri puolueet yhteisen ehdokaslistan kansallisen rintaman puitteissa. Virallisen selityksen mukaan on itse vaalipäivä äänioikeutetuille koko vaalitapahtuman todellinen huipentuma ja kohokohta. Onko sitten oppositio mahdollinen DDR:ssä? Virallinen selitys on tämä.
Ei, koska Saksan kansa on synkästä menneisyydestä oppinut erilaisten poliittisten ryhmittymien vahingollisuuden. Tämän vuoksi eivät puolueet ole toisiinsa nähden kilpailevassa asemassa. Tähän yhteiseloon vaikuttaa myös se, että kaikilla niillä on yhteinen päämäärä. Rauhan varmistaminen maailmassa ja sosialistinen rakennustyö. Oppositio ei näin ollen ole mahdollinen. Näyttää siltä, että Saksassa on aina puhuttu paljon ja mielellään terveyskasvatuksesta, olipa vuosiluku mikä tahansa, ja siitä, miten nuoriso on pelastettava oikealle tielle. Tohtori Franz Görres, Saksan hygienisen museon johtaja, teidän sanomalehtenne ja erilaiset kirjallistaiteelliset julkaisunne puhuvat likaisesta tai epäterveestä kirjallisuudesta ja taiteesta. Mitä tällä tarkoitetaan?
Es kann sich einmal, wenn wir bald den Begriff Literatur zunächst nehmen, Bücher handeln, die wissenschaftlich nicht exakte medizinische Kenntnisse an die Bevölkerung bringen. Das wäre ein...
Se on ensiksikin sitä, jos esimerkiksi kirja antaa tieteellisesti vääriä tietoja terveyskasvatuksesta. Toisekseen sellainen kirjallisuus, joka sisällöllään hyökkää humanismia vastaan. Myös kuvat ja kirjoitukset, jotka yksipuolisesti tähdentävät joko seksuaaliteettia tai jotka jollakin muulla tavoin halventavat naista. Näitä emme voi hyväksyä. Te löydätte täällä kylläkin kuvia, joissa ihmiset taistelevat keskenään, jotka näennäisesti voisivat olla kaukanakin humanismista, mutta näillä kuvilla, jotka ovat hyväksytyt, on kuitenkin joku humanistinen sanoma ihmiselle. Meidän mielestämme on näet suuri ero sillä, jos me kuvaamme sotaa, esimerkiksi Vietnamin tai Israelin sotaa, joko hyväksyvällä tai kieltävällä tavalla. Kuvilla ja kirjoituksilla voidaan aikaansaattaa hyvinkin paljon pahaa, jos niiden julkaiseminen on asiantuntemattomien ihmisten käsissä. Me emme voi terveyskasvatuksenkaan nimissä vaarantaa kansamme nuorison tervettä mieltä.
Das heißt, wenn in der Kunst davon die Rede ist, der Darstellung des Menschenbildes, dann verstehen wir darunter nicht, einen Menschen darzustellen verzerrt, also sagen wir mal aus drei und vier Ecken zusammengesetzt, nicht als Mensch erkennbar und ähnliches. Das
bedeutet... Mitä kuvataiteisiin tulee, emme voi hyväksyä sellaista modernia taidetta, joka rikkoo käsityksen ihmisestä, jopa niin pitkälle, ettei kuva enää edes kunnolla esitä ihmistä. Emme tarkoita tällä sitä, että sosialistisen taiteen tulisi olla valokuvaamaisen tarkkaa, mutta tärkeintä ja ratkaisevinta on näkemys ihmisestä. Ja sen tulee olla selvästi tunnettavissa, nähtävissä, havaittavissa. Ihmisen kuvasta on tunnettava ihminen.
Tällä käsityksellä, että futuristinen taide on anarkistista taantumusta, on Saksassa pitkät perinteet. Koska kerran olimme Saksan hygienian museossa, kysyimme seuraavaksi tohtori Görsiltä huumausainekysymyksestä.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es nicht haben. Und zwar deswegen nicht haben, weil wir außerordentlich strenge Bestimmungen haben, was überhaupt den Umgang mit Narkotika.
Olemme ylpeitä siitä, että meillä ei tätä probleemaa ole. Se johtuu meidän erittäin jyrkistä ja ankarista määräyksistämme, jotka koskevat kaikkia huumaus- ja lääkeaineita. Jopa tällaisten lääkeaineiden määrääminenkin on erittäin tarkasti kontrolloitu ja tulee se kysymykseen vain hyvin rajoitetuissa tapauksissa, kuten esimerkiksi eräissä psykiatrisissa tapauksissa. Lääkäri, joka ei ole psykiatri, ei voi edes näitä aineita määrätä. Vaatimus, että huumausaineiden hallussapito ja niiden nauttiminen tulisi olla täysin vapaata ja vain asianomaisen ihmisen itsensä päätettävissä, on kulttuurin rappioilmiötä.
Tiedustellessamme alkoholin käytöstä meille kerrottiin, että älymystön piirissä sen käyttö on lisääntynyt ja varsinkin juutalaiset ovat ruvenneet ryypiskelemään viime aikoina enemmän.
Kulttuuripolitiikassa vielä pysyäksemme, mitkä ovat itäsaksalaisten kirjailijoiden tärkeimmät ja vaikeimmat probleemat, Itä-Saksan kirjailijaliiton sihteeri Renate Drenkow.
Man darf davon ausgehen, welche Aufgabe die Literatur in einem sozialistischen Staat hat. Sie hat die Aufgabe, den Menschen bei der Verständigung über sich selbst, über ihren Platz im Leben.
On lähdettävä siitä, mitä tehtäviä kirjailijoille on annettu sosialistisessa valtiossa. Kirjallisuuden tehtävänä on opettaa ihmisiä löytämään oikea paikka elämässä. Se neuvoo heille ihanteet ja osoittaa heille heidän mahdollisuutensa. Tämä on itäsaksalaisen sosialistisen realismin tärkein tehtävä, ja tähän kysymykseen liittyvät heidän kirjailijoiden tärkeimmät ongelmat.
Onko kustantaja itäsaksalaisen kirjailijan ainoa sensuuriviranomainen?
Es ist folgendes, wir haben ein Kulturministerium und diesem Kulturministerium, der Hauptverwaltung Verlage, sind in der Betreuung, in der Anleitung, in der staatlichen Leitungstätigkeit alle Verlage.
Meillä on kulttuuriministeriö, jonka hallinnon alaisena ovat kaikki Saksan demokraattisen tasavallan kustantajat. Kirjailija vie käsikirjoituksensa kustantajalle. Ja kustantajien keskushallinto, siis kulttuuriministeriö, lukee sen ja päättää sen kohtalosta. Mikäli käsikirjoitus on esimerkiksi valtiota vastaan suuntautuva, valtiota kritikoiva, se kielletään. Jos se ihannoi sotaa tai jos se suuntautuu vallitsevaa sosialismia vastaan, sitä ei paineta. Meidän mielestämme muuten, näin sanotaan siis Itä-Saksassa, sana sensuuri on vanhanaikainen, emmekä sitä mielellämme käytä.
Nuorempi kirjailijapolvi suhtautuu yleensä kaikkialla läntisissä maissa, muun muassa meillä Suomessa, perinkriittisesti ympäristöönsä ja vallitseviin normeihin. Onko näin myös Itä-Saksassa?
Wir haben hier bei uns ja die Tatsache, dass die jüngeren Schriftsteller, also die junge Generation der Schriftsteller,
meidän nuorisomme on kasvatettu siten, että sen ja vanhemman polven välillä ei ole mitään ristiriitaa. Heillä ei ole tarvetta kritikoida ympäristöään ja vallitsevia olosuhteita.
Tuli mieleeni kysyä sitä, milloinka kirja on pelkästään kriittinen ja milloinka se on suuntautunut valtiota vastaan.
Wenn Sie sich mit Literatur beschäftigen und auch mit der sozialistischen Literatur, die ja nicht nur in der DDR geschrieben wird,
Kun te tutkitte kirjallisuutta, jota on kirjoitettu muualla, tai joka on syntynyt sosialistisissa maissa, te tiedätte, että sosialistinen kirjallisuus on luotu sosialistisen realismin pohjalta. Sosialistinen realismi ei luonnollisestikaan kiellä kriittistä suhtautumista. Mutta ehkäpä eräs esimerkki. Tässä on paikallaan. Meikäläinen lyyrikko Franz Biermann kirjoitti aikanaan hyvin kriittisiä runoja johtajistamme ja heidän politiikastaan, ja tätä kutsuisin vihamieliseksi kirjallisuudeksi.
Ja lopuksi vielä palatakseni vanhaan ystävämme Hartmut Moraikkeen, jonka kanssa pitkään puhuimme eri yhteiskuntajärjestysten ja ideologioiden olemuksesta.
Jokainen ideologia rajoittaa jollakin tavalla ihmistä. Millä tavalla sosialismi tekee tätä?
Tässä stimmt nicht.
En ymmärrä kysymystänne.